Κατά Μάρκον, κεφάλαιο 3, εδάφιο 35, θα διαβάσω μέχρι το 5ο κεφάλαιο, εδάφιο 20. Το βράδυ εκείνης της ημέρας, λέει ο Ιησούς στους μαθητές του, «Ας περάσουμε στην απέναντι όχθη». Και αφού άφησαν τον κόσμο, πήραν τον Ιησού όπως ήταν, σε ένα πλοιάριο και έφυγαν. Τον συνόδευαν και άλλα πλοιάρια. Τότε έγινε μεγάλη ανεμοθύελα και τα κύματα χτυπούσαν πάνω στο πλοιάριο, με αποτέλεσμα αυτό να αρχίζει να βυθίζεται. Ο Ιησούς ήταν στην πρίμνη και κοιμόταν πάνω σε ένα μαξιλάρι. Τον ξυπνούν και του λένε «Δάσκαλε, δεν σε νοιάζει που χανόμαστε». Εκείνος σηκώθηκε, επιτίμησε τον άνεμο και είπε στη θάλασσα «Σώπα, φημώσου». Σταμάτησε τότε ο άνεμος και έγινε απόλυτη γαλήνη. Και στους μαθητές είπε «Γιατί είστε τόσο δειλοί, γιατί δεν έχετε πίστη». Τότε σου κατέλαβε μεγάλο δέος και έλεγαν μεταξύ τους «Ποιος τάχα είναι αυτός που και ο άνεμος και η θάλασσα υπακούν». Ήρθαν στο απέναντι μέρος της λίμνης, στην περιοχή των Γεραχιασινών, Γαδαρινών κατά τα κείμενα που ακολουθεί ο Βάμβας. Εκεί μόλις ο Ιησούς βγήκε από το πλοιάριο, τον συνάντησε αμέσως ένας άνθρωπος που ερχόταν από τα μνήματα. Ήταν δαιμονισμένος και κατοικούσε στα μνήματα. Δεν μπορούσε κανείς να τον δέσει ούτε με αλυσίδες. Πολλές φορές του είχαν βάλει σιδερένια δεσμά στα πόδια και τον είχαν δέσει με αλυσίδες. Αυτός όμως είχε σπάσει τις αλυσίδες και έχει συντρίψει τα δεσμά. Κανείς δεν μπορούσε να τον δαμάσει. Νύχτα μέρα συνεχώς έμενε στα μνήματα και στα βουνά, έβγαζε κραυγές και κατακοβόταν με πέτρες. Όταν είδε τον Ιησού από μακριά, έτρεξε και τον προσκύνησε. Κραυγάζοντας δυνατά, του λέει «Τι δουλειά έχεις εσύ με μένα, Ιησού, Ιε του υψίστου Θεού, σε εξορκίζω στο Θεό, να μην με βασανίσεις». Γιατί ο Ιησούς του έλεγε «Δαιμονικό πνεύμα, βγες από αυτόν τον άνθρωπο». Ακόμα ο Ιησούς τον ρώτησε «Ποιο είναι το όνομά σου» και εκείνος απάντησε «Το όνομά μου είναι Λεγεών, γιατί είμαστε πολλοί». Τα δαιμόνια παρακαλούσαν τον Ιησού να μην τα διώξει έξω από την περιοχή. Εκεί, κοντά στο βουνό, έβωσε και ένα μεγάλο κοπάδι χείρων. Όλοι οι δαίμονες, λοιπόν, τον παρακαλούσαν «Στείλε μας να μπούμε στους χείρους». Αμέσως ο Ιησούς τους το επέτρεψε. Βγήκαν τότε τα δαιμονικά πνεύματα από τον άνθρωπο και μπήκαν στους χείρους, με αποτέλεσμα να ορμήσει το κοπάδι στον γκρεμό και να πνιγεί στη λίμνη. Ήταν περίπου 2.000 χείροι. Οι χειροβοσκοί έφυγαν και διέδωσαν την είδηση στην πόλη και στην Ύπεθρο. Ήρθαν τότε οι κάτοικοι να δουν τι συνέβη. Πηγαίνουν στον Ιησού και βλέπουν τον δαιμονισμένο που είχε μέσα του το λεγεώνα να είναι καθισμένος, να φοράει ρούχα και να φέρεται λογικά. Φοβήθηκαν λοιπόν. Όσοι είχαν δει το γεγονός, τους διηγήθηκαν τι συνέβη στο δαιμονισμένο και στους χείρους. Τότε αυτοί άρχισαν να παρακαλούν τον Ιησού να φύγει από την περιοχή τους. Ενώ έμπαινε ο Ιησούς στο πλοιάριο, τον παρακαλούσε ο άλλοτε δαιμονισμένος να τον πάρει μαζί του. Ο Ιησούς όμως δεν του το επέτρεψε. «Πήγαινε στο σπίτι σου, στους δικούς σου και διηγήσου σε αυτούς το καλό που σου έκανε ο Κύριος και την ευφλαχνία που σου έδειξε». Εκείνος έφυγε και άρχισε να διακηρύττει στη Δεκάπολη τι έκανε για αυτόν ο Ιησούς και όλοι έμεναν κατάπληκτοι. Ο Κύριος θα ευλογήσει το λόγο του. Έδωσα τον τίτλο στο σημερινό μας μήνυμα «Ο απομηχανής Θεός και ο εξουρανού σωτήρας». Ο όρος «απομηχανής Θεός» προέρχεται από την αρχαία ελληνική τραγωδία. Ο τραγικός ποιητής οδηγούσε σταδιακά την εξέλιξη της ιστορίας του σε ένα σημείο αδιεξόδου. Δεν υπήρχε πια ελπίδα καμιά. Δεν υπήρχε διέξοδος. Με αποτέλεσμα η εξέβρεση της λύσης να είναι αδύνατη. Τότε, προκειμένου το θεατρικό έργο να φτάσει στο τέρμα του, συνέβαινε το εξής. Εμφανιζόταν ένας θεός που με την παρέμβασή του έδινε λύση στο αδιέξοδο. Έτσι λοιπόν η έκφραση «από μηχανής θεός» καθιερώθηκε επειδή ο ηθοποιός που έπαιζε το θεϊκό αυτό πρόσωπο εμφανιζόταν στη σκηνή του θεάτρου με τη βοήθεια μιας μηχανής, δηλαδή ενός ξύλινου γερανού, ώστε να φαίνεται ότι έρχεται από ψηλά. Ερχόταν η σωτηρία και η λύση από ψηλά. Αυτή είναι η έκφραση «ο απομηχανής θεός». Πριν από μερικές μέρες μου θύμισε την φράση αυτή τα νέα. Πριν από μερικές μέρες η πολιτική μας, καθώς κορυφώνεται η οικονομική ύφεση με την απόγνωση της ανεργίας και το αδιέξοδο της χρεοκοπίας, θυμήθηκαν «το Αιγαίο είναι τίγκα στο πετρέλαιο». Οι δημοσιογράφοι έγραψαν, σχολίασαν «τα πετρέλαιά μας θα μας σώσουν, ο απομηχανής θεός της σύγχρονης ελληνικής τραγωδίας». Φοβάμαι ότι αυτός ο απομηχανής θεός των πολιτικών δεν θα μας βοηθήσει να ζεστάνουμε τα σπίτια μας. Είναι ψεύτικος. Είναι πολύ μακρινός για μας να μας σώσει από το αδιέξοδο στο οποίο βρισκόμαστε οικονομικά. Κανένας απομηχανής θεός δεν θα εμφανιστεί, φοβάμαι, στη σύγχρονη ελληνική τραγωδία. Αλλά ξέρετε, υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι, όχι πια στο επίπεδο της κοινωνίας, αλλά που έτσι βιώνουν τη ζωή τους με τα προσωπικά τους αδιέξοδα ως μια τραγωδία. Έχω ακούσει ανθρώπους να λένε «μπορεί κάποιος σε μένα να με σώσει, υπάρχει για μένα ελπίδα καμιά, μπορεί κάποιος από το ναυάγιό μου να με αναστήσει, μπορεί στην κόλασή μου κάποιος να φέρει χαρά». Δεν είναι λίγες φορές που συναντάω ανθρώπους που αισθάνονται ότι για αυτούς δεν υπάρχει καμιά ελπίδα, απόγνωση, αδιέξοδο, κανένας απομηχανής θεός να τους σώσει μέσα στην προσωπική τους τραγωδία. Και έχω δει ανθρώπους να ανοίγουν τα μάτια τους με έκπληξη όταν τους μιλάμε για τον Ιησού Χριστό, ότι μπορεί ο Ιησούς Χριστός να σε βοηθήσει. Μπορεί ο Χριστός να με σηκώσει από εκεί που έχω πέσει? Βεβαίως μπορεί. Ίσως τους άλλους μπορεί να τους σώσει, λένε. Όχι όμως σε μένα. Για μένα δεν υπάρχει ελπίδα καμιά. Έχουν φύγει τα τρένα που μπορούσαμε να πάρουμε. Θα ήθελα να στρέψουμε την προσοχή μας το πρωινό αυτό στις δύο ιστορίες, στα δύο περιστατικά, τα ταξιδιωτικά αυτά περιστατικά που έχουμε, καθώς ο Κύριος μας είναι προς την εθνική, προς την ελληνόφωνη Δεκάπολη. Το ένα περιστατικό είναι μια ναυτική περιπέτεια, σαν και αυτοί που ζήσανε στην Ιταλία, και το άλλο είναι η αντιμετώπιση ενός δαιμονισμένου. Και οι δύο αυτές ιστορίες κινούνται παράλληλα. Τα άγρια κύματα της θάλασσας, η λέλαπα, η φοβερή ανεμοθύελα, είναι στοιχεία παράλληλα με την αδάμαστη αγριότητα, την μανία αυτοκαταστροφής, την φοβερή επιθετικότητα του δαιμονισμένου. Και στις δύο ιστορίες, κοινά στοιχεία. Απόγνωση, αδιέξοδο. Και στις δύο ιστορίες. Θα ήθελα τώρα να στρέψουμε τη ματιά μας στην πρώτη ιστορία, όπου εκεί βλέπουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 4 με εδάφια 35 μέχρι το 41, την απόγνωση και το αδιέξοδο στις εξωτερικές περιστάσεις των μαθητών. Ποιο θα είναι το μάθημα για μας? Ο Χριστός μπορεί να γίνει για σένα όχι ο απομηχανής θεός, αλλά ο εξουρανού σωτήρας στα αδιέξοδα και των πιο σκληρών περιστάσεων της ζωής σου. Δεν ξέρω ποιες είναι οι περιστάσεις σου, αλλά όσο σκληρές κι ας είναι αυτές, ο Ιησούς Χριστός μπορεί να είναι για σένα ο σωτήρας εξ ουρανού. Πολύ ζωντανή η αφήγηση του Μάρκου. Ο Ιησούς κουρασμένος από τη διδασκαλία της ημέρας, κάτω δειλινό, ζητάει από τους ψαράδες μαθητές του να βάλουν πλώρη για την άλλη πλευρά της λίμνης, την ανατολική, εκεί που ποτέ δεν είχαν πάει. Είναι οι εθνικές περιοχές της Δεκάπολης. Μπορούμε να φανταστούμε την ψαρόβαρκα στην οποία επέβαινε ο Ιησούς, μαζί με τα άλλα καΐκια της συνοδείας, να χάνονται από τα μάτια του όχλου που στεκόταν στην ακτή και να βλέπουν το καραβάκι αυτό να χάνεται στο βάθος της λίμνης. Ο Ιησούς πέφτει στο μαξιλάρι που συνήθως υπήρχε στο πίσω μέρος του σκάφους για να κοιμηθεί. Μανά που τα σύννεφα σύντομα μαζεύονται, κρύβουν το λιοβασίλεμα, αγριεμένος άνεμος ξεσπά και σηκώνει στη λίμνη κύματα που φοβίζουν ακόμα και τους έμπειρους ψαράδες που έχει ο Ιησούς για μαθητές. Η λίμνη της Γαλιλαίας μας λένε ότι είναι περιτριγυρισμένη από ψηλά βουνά και έτσι συχνά δημιουργούνται ξαφνικοί ανεμοστρόβιλοι και φοβερές ανεμοθύελες. Όπως και να έχει το πράγμα, τα κύματα χτυπούν τη βάρκα και τα νερά αρχίζουν να γεμίζουν το μικρό αμπάρι. Η βάρκα μοιάζει να βουλιάζει. Το μυαλό μας τρέχει στην απόγνωση και στην αγωνία των αφηγήσεων τις προηγούμενες μέρες στην τηλεόραση. Φανταστείτε τη σκηνή. Μέσα σε αυτήν την τραγική και γεμάτη αγωνία στιγμή, οι μαθητές διαπιστώνουν ότι ο Ιησούς κοιμάται. Και γεμάτη αγανάκτηση του φωνάζουν «Δάσκαλε, δεν σε νοιάζει που χανόμαστε?» Ήταν μια φράση απερίσκεπτη. Δεν ήταν φράση πίστης. Φαίνεται αυτό γιατί ο Ιησούς τους επιπλήσει ότι δεν έχουν πίστη. Γιατί φαίνεται να πιστεύουν ότι ο Ιησούς δεν μπορεί να τους βοηθήσει παρά να πιάσει κανένα κουπί και κάτι να κάνει. «Εδώ εμείς χανόμαστε και εσύ κοιμάσαι. Σήκω, κάνε κάτι κι εσύ. Πιάσε κανένα κουπί, άδειασε κανένα κουβανερό. Δεν σε νοιάζει ότι όλοι θα χαθούμε?» Αλλά αδερφοί μου, ο Ιησούς δεν είναι αδιάφορος στις περιστάσεις μας. Ο Ιησούς δεν είναι αδιάφορος στην ανάγκη των μαθητών του. Απλά δεν φοβάται τη θύελα, γιατί αυτός είναι ο Κύριος ολόκληρου του φυσικού κόσμου. Αυτός που με ένα του λόγο δημιούργησε τον κόσμο, σηκώνεται όρθιος και διατάζει τον άνεμο, ησυχάζει τη θάλασσα και πάλι με ένα λόγο του. «Σώπα, θυμώσου!» Και αμέσως η τρικυμία χάθηκε και ήρθε μεγάλη γαλήνη. Γυρίζει στους μαθητές, «Γιατί είστε δειλοί, γιατί δεν έχετε πίστη?» Αδελφοί μου, πόσες φορές χρειάζεται ο Κύριος να μας πει τα λόγια αυτά μέσα στη ζωή μας. Τα χάνουμε, ταρασόμαστε, τα κύματα, χανόμαστε. Μα δεν τον νοιάζει τον Ιησού, εδώ χάνομαι. Αυτή εδώ είναι η πρώτη επίπληξη που έχουμε του Ιησού προς τους μαθητές του. Τους επιπλήσει γιατί μέχρι τώρα θα έπρεπε να καταλάβουν ότι αυτός δεν είναι κάποιος ψεύτικος Θεός. Δεν είναι κάποιος σαν αυτόν τον απομηχανής Θεός ο οποίος είναι ψεύτικος, αλλά είναι ο παντοδύναμος Υιός του Θεού, ο σωτήρας εξ ουρανού. Οι μαθητές απέτυχαν την πιο κρίσιμη ώρα να πιστέψουν ότι η σωτήρια δύναμη του Θεού ήταν διαθέσιμη σε αυτούς μέσω του Ιησού Χριστού. Απέτυχαν να εμπιστευθούν τον Ιησού για την ασφάλειά τους. Λάθος πολλές φορές κάνουμε και εμείς. Έτσι τώρα οι μαθητές γεμίζουν δέος και φόβο και λένε μεταξύ τους: «Μα ποιος είναι αυτός που ακόμα και ο άνεμος και η λίμνη τον υπακούνε?» Η υψηλή χριστολογία, η υψηλή διδασκαλία της περικοπής αυτής για τον Ιησού, που ανεβάζει τον Ιησού στο ύψος του Θεού, πρέπει αδελφοί μου όλους να μας αφυπνίσει στην παρούσα κρίση. Μπορούμε να φοβόμαστε τίποτα όταν έχουμε μαζί μας τον Ιησού Χριστό? Σας ρωτώ. Την Τρόικα, τη χρεοκοπία του Ίκα, την αρρώστια, τον θάνατο, την απάντηση σε αυτήν την ερώτηση των μαθητών για το ποιος είναι ο Ιησούς δεν θα την καταλάβουν οι μαθητές. Μέχρι τη σταύρωση και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο παντοδύναμος σωτήρας που για την ολοκληρωτική μας σωτηρία από τη φθορά και από το κακό πέθανε πάνω στο σταυρό. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο, αυτά είναι τα καλά νέα, πέθανε για μας ο Χριστός. Αυτός είναι ο σωτήρας μας, αναστήθηκε και είναι ζωντανός, είναι ένας ζωντανός σωτήρας, παντοδύναμος. Αυτός είναι κυρίαρχος πάνω σε όλες τις περιστάσεις και στον πιο φοβερό κίνδυνο. Και αυτός ακριβώς πρέπει να είναι το μυστικό μας, αδερφοί, το μυστικό της ειρήνης μας, ακόμα και όταν περνάμε μέσα από καταιγίδες. Όχι ότι πάντα θα υπάρχει το τέλος που επιθυμούμε ή θα θέλαμε. Βλέπετε, αυτός δεν είναι απομηχανής Θεός. Ο απομηχανής Θεός τον εμφανίζει όποτε τον θέλεις μέσα στη σκηνή του θεάτρου. Αν ήταν έτσι, όποτε τον θέλαμε, ο Ιησούς θα εμφανιζόταν να κάνει ό,τι θέλαμε. Αλλά δεν είναι στα πράγματα. Αυτός είναι σωτήρας εξ ουρανού, δεν ένας απομηχανής Θεός. Όχι, ο δικός μας ο Θεός είναι σωτήρας εξ ουρανού, είναι κυρίαρχος. Θα κάνει ό,τι θέλει. Εμείς θα εμπιστευτούμε, εμείς θα προσευχηθούμε και αυτός θα κάνει ό,τι θέλει. Θα θεραπεύσει τον άρρωστό μας με τρόπο θαυματουργικό ή θα του δώσει υπομονή και δύναμη και ελπίδα μέσα στην αρρώστια ή θα τον πάρει κοντά του. Δεν ξέρουμε. Εμείς προσευχόμαστε, εμείς εμπιστευόμαστε, εμείς είμαστε ασφαλείς, εμείς έχουμε ειρήνη, εμείς έχουμε χαρά. Ναι, βέβαια, όλοι μας θέλουμε τις απομηχανείς λύσεις, τις ανάγκες, τα προβλήματά μας. Αλλά ο Ιησούς θα δώσει τη δική του λύση. Πολλές φορές δίνει τη λύση την τελευταία στιγμή. Το έχουμε δει τόσες φορές. Είμαι σίγουρος. Το έχω δει στην προσωπική μου οικογενειακή ζωή, στις ανάγκες μας, όπως είμαι σίγουρος και εσείς στις δικές σας. Ο Ιησούς είναι μαζί μας, δεν μας ξεχνά. Εμπιστευόμαστε και εκείνος απαντάει. Όσο δύσκολες κι αν είναι οι περιστάσεις σου, όσο μεγάλα κι αν είναι τα κύματα, αυτός είναι μαζί σου μέσα στις μεγαλύτερες εξωτερικές περιστάσεις και δυσκολίες. Εκείνος δεν θα σ' αφήσει. Θα είναι πάντοτε μαζί μας και θα μας δώσει τη λύση του. Αυτό είναι το πρώτο σημείο, η πρώτη ιστορία. Όμως θα ήθελα τώρα να στραφούμε στη δεύτερη ιστορία. Στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 5, εδάφιο 1 με 20. Αμέσως μετά από την καταιγίδα. Όπου βλέπουμε εκεί πάλι την απόγνωση, βλέπουμε πάλι το αδιέξοδο, αλλά αυτή τη φορά στις εσωτερικές επιδράσεις που έχει αυτός ο άνθρωπος, που είναι πάρα πολύ σκοτεινές, που είναι δαιμονικές. Ποιο θα είναι το μάθημα για μας? Ότι ο Χριστός μπορεί να γίνει για σένα όχι μόνο όχι ο απομηχανής Θεός, αλλά ο εξ ουρανού σωτήρας στα αδιέξοδα και των πιο σκοτεινών επιδράσεων μέσα στη ζωή σου. Δεν ξέρω τις εξωτερικές σου περιστάσεις. Αλλά επίσης ο καθένας μας παλεύει με κάποιες επιδράσεις. Από το περιβάλλον, από τον τρόπο που μεγάλωσε, διάφορες επιδράσεις. Πολλές φορές δικαιολογούμε τον εαυτό μας με όλα αυτά τα πράγματα. Και να είναι βραδάκι πια, μετά την ταλαιπωρία της καταιγίδας, φτάνει το βαρκάκι του Ιησού στην άλλη πλευρά, στη γη των Γαδαρινών, όπου για πρώτη φορά ο Ιησούς εμφανίζεται. Είναι η γη μη εβραϊκή, είναι εθνική. Η περιοχή που σήμερα λέγεται Κούρση ταιριάζει με την αφήγηση εδώ του Μάρκου, γιατί από τη μια πλευρά η ακτή είναι ομαλή και ταιριάζει να πιάσει η βάρκα και η άλλη πλευρά του λιμανιού είναι ένας απότομος γκρεμός. Στην περιοχή αυτή σήμερα έχουν βρεθεί αρχαία νεκροταφεία σε υπόγειες πηγές που όπως φαίνεται χρησιμοποιούσαν για κατοικία τρελοί, λεπροί και άλλοι απόβλητοι της κοινωνίας. Μόλις πατάει το πόδι του ο Ιησούς στην ακτή, ένας αγριάνθρωπος πετάγεται πέφτοντας μπροστά στα πόδια του και όλους τους τρομάζει ουρλιάζοντας. «Τι σχέση έχουμε εσύ και εγώ, Ιησού, Υιέ του Θεού του Υψίστου?» Τον άνθρωπο αυτό τον ξέρανε στην περιοχή, είμαι σίγουρος. Τον φοβόντουσαν όχι μόνο οι γυναίκες, αλλά και όλοι οι άνθρωποι. Έμενε στα μνήματα, κανένας δεν μπορούσε να τον δαμάσει. Τις αλυσίδες με τις οποίες τον δένανε τις έσπαγε. Γύριζε μέρα νύχτα γυμνό σαν το ζώο, ουρλιάζοντας σαν το στοιχείο, καταματωμένος γιατί έκοβε τις ίδιες τις άρκες με πέτρες. Ο μεγάλος συγγραφέας C.S. Lewis λέει το εξής. Σε δύο ίσα και αντίθετα λάθη μπορούμε να πέσουμε σχετικά με τους δαίμονες. Το ένα είναι να μην πιστεύουμε στην ύπαρξή τους. Το άλλο είναι να πιστεύουμε και να έχουμε υπερβολικό ενδιαφέρον για αυτούς. Οι ίδιοι δαίμονες είναι το ίδιο χαρούμενοι και με τα δύο αυτολάθη, αφού χειροκροτούν με την ίδια θέρμη και τον ηλιστή που δεν πιστεύει σε αυτά, αλλά και τον μάγο που τα επικαλείται. Δυστυχώς αυτά τα δύο λάθη πολλές φορές τα κάνουμε και εμείς οι χριστιανοί. Μερικές φορές ζούμε θα ρίσκει και δεν υφίσταται ο πνευματικός πόλεμος. Δεν προσευχόμαστε. Δεν ζητούμε τη θωράκιση του Κυρίου. Δεν φορούμε την πανοπλία του χριστιανού. Θα ρίσκει και δεν έχουμε αντιμετωπίσει πνευματικές δυνάμεις, εχθρικές, τίποτα. Από μια μεριά κάποιοι άλλοι δαιμονοποιούν τα πάντα. Και πίσω από όλα που συμβαίνουν βλέπουν σκοτεινές δαιμονικές δυνάμεις. Μερικές φορές γινόμαστε γελοί καθώς μιλάμε για τον πυρετό και την ανεργία και για τον πονόδοντο, για την πείνα, θα ρίξει και είναι πνευματικές οντότητες. Στην περίπτωση βέβαια αυτή εδώ του ανθρώπου δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Αυτές οι οντότητες είναι σαν παράσιτα που έχουν εξουδετερώσει την προσωπικότητα του ξενιστή τους και μιλούν κατευθείαν μέσα από αυτόν. Οι δαιμονικές αυτές δυνάμεις αναγνωρίζουν ότι η παρουσία του Χριστού σημαίνει την ήττα τους. Γι' αυτό προσπαθούν να αφοπλίσουν τον Ιησού, αποκαλώντας τον με το προσωπικό του όνομα και με τη θεϊκή του ταυτότητα. Ιησού, Υιέ του Θεού του Υψίστου. Βλέπετε, στην ερώτηση που προηγουμένως κάναν οι μαθητές, «Μα ποιος τάχα είναι αυτός που ο άνεμος και η θύελα τον υπακούν?» Εδώ οι σκοτεινές δυνάμεις έχουν την απάντηση. Ξέρουμε ακρίβεια ποιος είναι ο Ιησούς, ότι είναι ο Υιός του Θεού του Υψίστου. Μάτια προσπαθεί το δαιμόνιο εδώ να υποτάξει τον Ιησού χρησιμοποιώντας την ταυτότητά του. Γιατί η ταυτότητα του Ιησού υποδηλώνει παντοδυναμία. Αυτός είναι ο σωτήρας εξ ουρανού. Είναι παντοδύναμος. Και θα κάνει αυτό που κανένας άνθρωπος δεν μπορούσε να κάνει για αυτόν τον δαιμονισμένο. Θα τον ελευθερώσει. «Ποιο είναι το όνομά σου?» ρωτά ο Ιησούς στο πονηρό πνεύμα. «Με την εξουσία του ανώτερου προς τον κατώτερο». Και ο άνθρωπος απαντάει: «Λεγεών είναι το όνομά μου, γιατί είμαστε πολλοί». Λεγεών ήταν οι 5.000 στρατιώτες, αν ήταν ολόκληρο το τάγμα. Αλλά συνήθως ήταν περίπου 3.500 άντρες. «Πνεύμα δαιμονικό», διατάζει ο Ιησούς, «βγες έξω από τον άνθρωπο». Ο Ιησούς είναι ο αρχηγός των δυνάμεων του Θεού και διατάζει εδώ την εχθρική αυτή λεγεώνα να παραδοθεί. Ο δαίμονας προσπαθεί να αμυνθεί. «Σε εξορκίζω στο Θεό, μη με βασανίσεις, μη μας βγάλεις από την περιοχή». Προσέξτε, αναγνωρίζουν την ήττα τους. Και αναγνωρίζουν επίσης ότι ο Μεσσίας είναι αυτός που θα φέρει τη βασιλεία του Θεού και την τελική τιμωρία τους. Αλλά ζητούν διέξοδο. «Στείλε μας να μπούμε στους χείρους που βρίσκονται στο βουνό», εκλιπαρούν. Τα 2.000 γουρούνια στην περιοχή αυτή ήταν κάτι συνηθισμένο, γιατί είναι εθνική περιοχή. Όπως είπαμε, δεν είναι ισραηλίτικη περιοχή. Μάλιστα χρησιμοποιούσαν τα γουρούνια, τους χείρους, για θυσίες στο ναό του Ολύμπιου Διός, που υπήρχε εκεί στην πόλη, στη Δεκάπολη. Να λοιπόν που έχουμε εδώ μια στρατιωτική συμφωνία που επιτεύχθηκε. Οι ιτημένοι θα φύγουν από τον άνθρωπο όπως θέλει ο νικητής, με την παραχώρηση προς τον ιτημένο να μην αφήσει την περιοχή. Ξαφνικά αρχίζουν τα γουρούνια να στριγκλίζουν, να τρέχουν ξέφρενα στον γκρεμό, μάταια οι χειροβροσκοί προσπαθούν να τα συγκρατήσουν, γκρεμίζονται όλα και πνίγονται. Ερώτηση. Γιατί ο Ιησούς επέτρεψε την εκπλήρωση αυτής της επιθυμίας των δαιμονίων? Ο Ιησούς ξέρει ότι δεν έχει έρθει ακόμα ο καιρός της τελικής αποπομπής των δαιμονίων στην κόλαση. Ο Χριστός θριάμβευσε πάνω στις σκοτεινές δυνάμεις, τις συνέτρεψε καθοριστικά με το σταυρό και την Ανάστασή Του. Είναι νικητής, είναι σωτήρας, είναι λυτρωτής, παντοδύναμος. Αλλά θα απομακρύνει την παρουσία του εχθρού από τον κόσμο μόνο στο δεύτερο ερχομό Του. Σήμερα το κάνει αυτό μέσα στη ζωή μας και μπορούμε να το κάνουμε και εμείς στη ζωή μας. Είμαστε νικητές με τη χάρη του Θεού. Αλλά δεν θα φύγει μέχρι εκείνη την ώρα, μέχρι να έρθει ο Χριστός ξανά, δεν θα φύγει η παρουσία του εχθρού από τη ζωή μας. Επιτρέποντας στα δαιμόνια να πάνε στους χείρους, μας δίνει μια ξεκάθαρη εικόνα. Είναι ένα εποπτικό μάθημα που έχουμε μπροστά μας. Ποιος είναι ο σκοπός του Σατανά για μας? Ο μόνος λόγος που δεν το είχε κάνει αυτό για αυτόν τον δαιμονισμένο άνθρωπο είναι γιατί σαδιστικά τον βασάνιζε. Και να τώρα στους χείρους που βλέπουμε ξεκάθαρα τον σκοπό του. Ο διάβολος θέλει την ολοκληρωτική μας καταστροφή. Θέλει να μας οδηγήσει όπως αυτά τα γουρούνια στην καταστροφή. Και αυτό, φίλοι μου, είναι μια προειδοποίηση για όσους δεν δέχονται τον Χριστό. Αν δεν δεχθούμε το Ευαγγέλιο του Χριστού, μια μέρα ο διάβολος θα μας παρασύρει μαζί του στην κόλαση που έχει προετοιμάσει ο Θεός για τους δαίμονες. Είναι μια εικόνα. Όπως ο ίδιος ο δαιμονισμένος είναι μια εικόνα πως είναι ο άνθρωπος χωρίς τον Θεό. Είναι ένα αγρίμι, ένα θεριό. Και τώρα βλέπουμε ποιος είναι ο σκοπός του εχθρού στη ζωή του ανθρώπου. Εκεί ήθελε να το φτάσει, στην καταστροφή. Ολοκληρωτική εξαθλίωση, καταστροφή, να χάσει τη ζωή του. Και βλέπουμε ότι η δαιμονική αντίσταση δεν τελειώνει στον εξορκισμό. Συνεχίζει. Γιατί αμέσως τρέχουν οι χειροβοσκοί και αναγγέλνουν τα μαντάτα. Σε λίγο τα χωριά θα μαζευτούν από κοντά να δουν τα συμβάντα. Βλέπουν τον δαιμονισμένο, που πια δεν τον κρατούν οι αλυσίδες, να κάθεται ήρεμος στα πόδια του Χριστού. Ενώ πιο μπροστά ήταν γυμνός, τον βλέπουν εντυμένο. Ενώ πιο μπροστά ήταν όλο κραυγές, τον βλέπουν να μιλάει πνευματικά πράγματα με τον Ιησού. Ενώ πιο μπροστά ήταν παράφρονας, τον βλέπουν στα λογικά του. Και αντί να δοξάσουν τον Θεό, βλέπουν τα γουρουνάκια τους. Βλέπουν επιπλέον πνιγμένα στη λίμνη. Φοβούνται. Φοβούνται ότι η παρουσία του Ιησού δεν είναι όπως την θέλαν ακριβώς. Δεν είναι ο απομηχανής Θεός. Παρακαλούν τον Ιησού να φύγει από την περιοχή τους. Προσέξτε η ειρωνία. Τα δαιμόνια δεν ήθελαν να φύγουν από αυτή την περιοχή και οι άνθρωποι ζητούν από τον Ιησού να φύγει από την περιοχή τους. Δηλαδή να μείνουν μόνοι τους με τα δαιμόνια. Δεν τους τρομάζει ότι μέσα σε έναν άνθρωπο μπήκαν τόσα δαιμόνια που οδήγησαν 2.000 χείρους στον γκρεμό να ζητήσουν τη βοήθεια του Χριστού, ελευθέρωσέ μας από την παρουσία αυτή την εχθρική. Τους τρομάζει ότι ο Ιησούς κάνει τέτοια έργα και μπορεί και να τους οδηγήσει και σε άλλες ζημίες. Ιησού, δεν είσαι ο απομηχανής Θεός όπως θα θέλαμε. Δεν εμφανίζεσαι όποτε σε θέλουμε και δεν κάνεις ό,τι θέλουμε. Δεν μας δίνεις τη λύση που θέλουμε. Δεν σε θέλουμε λοιπόν. Καλύτερα να πας αλλού. Ύπουλη αντεπίθεση των σκοτεινών δυνάμεων. Μοιάζει σαν να παίρνει τη ρεβάνς εδώ. Μήπως και εσύ φοβάσαι το κόστος που θα φέρει ο Ιησούς στη ζωή σου, αν θα τον κάνεις Κύριό σου. Μη διώξεις τον Ιησού Χριστό. Μην κάνεις αυτό το λάθος που κάναν οι άνθρωποι εδώ, οι κάτοικοι στα Γάδαρα. Θέλαν να τον μπορούν να τον χειραγωγήσουν. Επειδή δεν μπορούσαν να τον χειραγωγήσουν τον Ιησού Χριστό σε έναν απομηχανής Θεό, τον διώξανε. Αλλά αυτός είναι αυτός που χρειάζεσαι. Είναι σωτήρας εξ ουρανού, ο μόνος που μπορεί να σε σώσει. Μη χάσεις σήμερα τη μεγάλη ευκαιρία, τώρα που η βάρκα του Χριστού ήρθε στην ακτή σου, μη μείνεις στην αδιέξοδη κατάσταση που βρίσκεσαι. Αν δεν έχεις καλέσει μέχρι τώρα τον Ιησού Χριστό σωτήρα σου, κράτα τη βάρκα του Χριστού με νύχια και με δόντια. Μην αφήσεις τη βάρκα του Χριστού να φύγει. Ζήτησε από τον Ιησού να σε σώσει σήμερα, τώρα. Σε αντίθεση με τον κόσμο που διώχνει τον Χριστό, ο πρώην δαιμονισμένος θέλει να μείνει κοντά στον Χριστό και τον παρακαλεί να μπει μέσα στη βάρκα του. Ο Ιησούς όμως του δίνει άλλη αποστολή. Του ζητά να γίνει κήρυκα στο σπίτι του και στους δικούς του. Εδώ, αδερφοί μου, έχουμε ένα μεγάλο μάθημα προσευχής. Ο Ιησούς δέχεται το αίτημα των δαιμονίων, δέχεται το αίτημα των κατοίκων της περιοχής και δεν ακούει το αίτημα του δικού του πιστού παιδιού. Ο Ιησούς δεν είναι ο απομηχανής Θεός, αλλά είναι ο Κύριος που απαντά στις προσευχές μας όπως θέλει. Η άρνηση του Ιησού πολλές φορές να δεχτεί τα δικά μας τα αιτήματα δεν σημαίνει δυσαρέσκεια, αδερφοί μου. Ίσα ίσα το αντίθετο σημαίνει πολλές φορές. Μπορεί και εμείς να θέλουμε να φύγουμε από την περιοχή μας, τη δουλειά μας, την κοινότητά μας, ίσως να αισθανόμαστε παρουσία εχθρικών δυνάμεων. Παρ' όλα αυτά, ο Ιησούς θέλει να μείνουμε εκεί που μας έβαλε και να γίνουμε μάρτυρες της δικής του χάρης, της δικής του δύναμης, της ελευθερίας μέσα στην περιοχή που μας έχει βάλει. Ο πρώην δαιμονισμένος γίνεται ο πρώτος εθνικός κήρυκας. Νομίζατε ότι ήταν ο Παύλος? Όχι, αυτός ο άνθρωπος είναι. Είναι μάρτυρας Χριστού για το ότι ο Ιησούς είναι ο λυτρωτής όλων των ανθρώπων και είναι νικητής ενάντια στις σκοτεινές δυνάμεις που καταναστεύουν τους ανθρώπους. Διαβάζω ξανά το εδάφιο της αποστολής που του δίνει ο Κύριος. Πήγαινε στο σπίτι σου και στους δικούς σου και διηγήσου σε αυτούς το καλό που σου έκανε ο Κύριος και την εσπλαχνία που σου έδειξε. Ήταν ένας νέος χειρούργος οφθαλμίατρος και ήταν πολύ απογοητευμένος. Γιατί ενώ είχε τελειώσει με άριστα, δεν είχε κανέναν πελάτη. Χωρίς λεφτά και γνωριμίες, έφτασε σε πολύ άσχημο σημείο, μέχρι που συνάντησε τυχαία έναν άνθρωπο ζητιάνο, σχεδόν τυφλό. Αφού εξέτασε τα μάτια του πρόχειρα και βιαστικά, τον ρωτάει: «Γιατί δεν έφτιαξες τα μάτια σου? Έλα αύριο στο τάδε νοσοκομείο να με βρεις». Ο τυφλός πήγε, η εγχείρηση πέτυχε, αλλά ο πρώην τυφλός είχε ένα παράπονο. «Γιατρέ μου, δεν έχω ούτε ένα χιλιάρικο να σου δώσω». Ήταν ακόμα ελληνικές δραχμές. «Πώς να στο ξεπληρώσω?» Μπορείς να με πληρώσεις και θα το κάνεις, του είπε ο γιατρός. Θέλω να λες σε όποιον συναντάς ότι ήσουν τυφλός και τώρα βλέπεις επειδή εγώ σε χειρουργήσα. Με πολύ ζήλο αυτός ο άνθρωπος έκανε τη χάρη αυτή στο γιατρό. Και σε λίγο καιρό το γιατρείο ήταν γεμάτο από κόσμο. Αδελφοί μου, αυτή πρέπει να είναι η δική μας η μαρτυρία. Ο Χριστός μπορεί να γίνει και για σένα, όχι ο απομηχανής Θεός, αλλά ο εξ ουρανού σωτήρας στα διέξοδα της ζωής μας. Και το πιο δύσκολων περιστάσεων, εξωτερικών περιστάσεων, αλλά και το πιο δύσκολων και σκοτεινών επιδράσεων, εσωτερικών επιδράσεων. Αυτή πρέπει να είναι η μαρτυρία μας. Μπορεί οι εξωτερικές σου περιστάσεις να είναι δύσκολες. Μπορείς να έχεις πιεστικούς λογαριασμούς, να είσαι στα πρόθυρα χρεοκοπίας, μπορεί να είσαι άνεργος, να έχεις σκληρό αφεντικό, να σε έχει εγκαταλείψει ο σύντροφος, η σύντροφός σου ή να είσαι χείρος, χείρα. Μπορεί να σε πιέζει μοναξιά ή να σε θλίβει αρρώστια. Μπορεί να έχεις πένθος, δυσκολία. Αλλά κανένας μας δεν είναι στη θέση που ήταν οι μαθητές. Μουσκεμένος μέσα στη βάρκα που βουλιάζει να παλεύει με θεόρατα κύματα. Αν ο Ιησούς ανέλαβε τη λέλαπα, την τρικυμία των μαθητών, σίγουρα μπορεί να αναλάβει και τη δική μου τη φουρτούνα και τη δική σου τη φουρτούνα, αδερφέ μου. Αλλά ο Ιησούς Χριστός δεν είναι μόνο σωτήρας εξ ουρανού για τις εξωτερικές μας περιστάσεις. Μας ελευθερώνει και από τις εσωτερικές μας επιδράσεις. Μπορεί να νιώθεις σκλάβος των παθών σου, των νεύρων σου, της οργής σου. Μπορεί να νομίζεις ότι κανένας δεν μπορεί να σε ελευθερώσει από τον χαρακτήρα σου, από τις εμπειρίες σου, από τις καταβολές σου, από τα γονίδια σου. Μπορεί μέσα στην ψυχή σου να αισθάνεσαι ότι είσαι δέσμιος ψυχολογικών, συναισθηματικών, ίσως και δαιμονικών επιδράσεων. Ίσως να μην βλέπεις πώς να σπάσεις την εξάρτηση από τις ουσίες, όπως την νικοτίνη, το αλκοόλ, τα ναρκωτικά. Ίσως νομίζω ότι δεν μπορείς να κόψεις τα δεσμά αμαρτωλών έξεων της πορνογραφίας, της πορνείας, της μοιχείας, της ομοφιλοφιλίας. Ίσως καταλαβαίνεις ότι ο διάβολος σε χορεύει με πάθη, όπως ο τζόγος, οι κακές συνήθειες, κακές φιλίες, ή να σε κρατάει με φοβίες, με μίση, με κακίες, με μνησικακίες, με θυμούς. Όμως δεν νομίζω να είμαστε στην κατάσταση που ήταν αυτός ο άνθρωπος, που ήταν γυμνός, που ούλιαζε, που κατέκοβε τις άρκες του, που τον είχε περιλάβει λεγεώνα. Αδερφοί μου, αν ο Χριστός ανέλαβε τη λεγεώνα του δαιμονισμένου, σίγουρα μπορεί να αναλάβει τις εσωτερικές μας επιρροές και επιδράσεις και να μας ελευθερώσει. Γιατί δεν είναι ένας Θεός απομηχανής, αλλά είναι ένας πανίσχυρος, σωτήρας, λυτρωτής που πέθανε και αναστήθηκε για να μπορέσει να μας σώσει. Ζήτησε από τον Χριστό λοιπόν τώρα να σε βοηθήσει μέσα στις δύσκολες περιστάσεις που αντιμετωπίζεις και τις αρνητικές επιδράσεις που έχεις στη ζωή σου. Γιατί δεν το κάνουμε όλοι μας την ώρα αυτή, να σκύψουμε τα κεφάλια μας, να ζητήσουμε από τον Χριστό τη βοήθειά Του.